Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dneska tu mám Jana Jilavského. Ten minulý týden oznámil odchod z Beat Games a návrat ke kořenům. No a to je dobrá příležitost si ho znovu pozvat, rozebrat jeho plány a třeba i podrobněji prodiskutovat důvody odchodu z Mety. Split, jak si také říká, byl hostem podcastu už několikrát, kromě různých těch malých anket, to byl hlavně díl 104, kde jsme se skoro 2 hodiny bavili o celé jeho kariéře. No a potom ve 194. dílu mi prozradil svých 5 životních her. Na úvod tradiční připomenutí, že právě posloucháte volně dostupnou verzi podcastu, celou epizodu najdete na Hero Hero nebo Gazetisto, a to s předstihem a s dalšími výhodami. Mrkněte do popisku videa a nebo si vygooglujte Modrák and Friends. Moc vám děkuju za vaši podporu a za tu samozřejmě děkuju taky studiu Ashborn Games, které je partnerem podcastu. Zdravím do Brna. Tak a my můžeme začít. Ahoj Jano, jak se máš a co teď hraješ?
Čavěs, děkujem za pozvání. Momentálne hrám najviac asi Minecraft a Fortnite Lego s mojím synom, ale najzaujímavejšiu hru, čo som hral mimo tieto klasiky, je Shippy and Short Adventure. Shippy and Short Adventure sa to volá. Je to free-to-play hra, alebo free-to-play, je to free hra vlastne. Asi hodinu dlhá platformovka, pixelartová, úžasná vec. Skvelá hudba.
Takže synáček ti dorůstá už do herního věku, už začíná, udrží ovladač. Jo? Kolik mu je, tak 5?
5. Hráme hlavně na iPade. Vie hrať aj s ovladačom, ale na tom iPade predsa len ten Minecraft je oveľa pohodlnejší, mi príde.
To je ono, ale tak přijde to je otázka půl roku a bude sledovat, jak hraješ na velký televizi a, nebo já nevím, jestli vůbec hraješ na velký televizi nebo hraješ na Steam Decku.
No právě ten Fortnite, my hrajeme len Fortnite Lego a iba Creative Mods, čiže vlastně staviame nějaké věci, tak já jsem nutený to hrať na televizi, na PlayStatione a on to hrá vlastně na nějakom Android tablete, který je dedikovaný len na ten Fortnite, protože jinak my jsme plně iPadoví.
Jasně. No a kdyby si měl porovnat ten Fortnite Lego s Minecraftem?
No, takto. Ten Minecraft je samozřejmě oveľa ďalej, čo sa týka nejakých možností stavieb. Je tam milión módov a takéto veci. Ten Fortnite Lego je zatiaľ na začiatku, alebo kto vie, jak sa to bude rozvíjať. Tie stavebné veci, ktoré tam robíš, nie sú až také úžasné. Je to trošku komplikovanejšie. Väčšinou tam staviame z nejakých prefabov. V zmysle, že si vyberieš už v podstate hotovú budovu a potom ju len skladáš. Jak je to jako nadefinované.
No tak na moji kluci, ty už kolem 10 let a pořád ještě ten Minecraft hrajou, protože tam si najdou spoustu různých těch, já nevím, speedrunových výzev a i samozřejmě tam jsou kompetitivní, dá se říct, takový klony Counter-Strike, kdybych to jako tak měl.
Ale tam je všechno.
Tam je fakt všechno. A klobouk dolů, no, že to stále drží. Já už si říkám, už bych je chtěl dostat k nějakým různým dalším hrám, k třeba velkým věcem a málo kdy se mi to povede, jo? Takže to je taková výzva. No.
Tak ještě jich můžeš dostat k Robloxu.
No to bych, ten mají samozřejmě taky, ale tam je to trošku problematický, tam s tím mám trošku jako...
To jsem nemyslel jako pozitivnou věc.
No právě, no. Tak, jak to vlastně bylo v posledních měsících Beat Games? Co jsi tam dělal, jak ti to šlo, jak ti to bavilo ještě?
Musím povedať, že mňa to vlastně bavilo celou dobu až do posledného dňa. Ten důvod toho odchodu nebudem hovoriť úplně presný, ale já to komentujem takým způsobem, že v případě také firmy, jako je naša, která je odkupená velkou firmou za relativně velké peniaze, v jeden moment nastane taká chvíľa, kedy dává velký zmysel pre founderov odísť z tej firmy. A tento moment jednoducho nastal teraz a našťastie sa to spojilo aj s kopcom veľa pozitívnych vecí priamo v tej firme. A tak som sa jednoducho rozhodol, že môžem odísť a nič špeciálne sa nestane a tá firma je v dobrých rukách a bude fungovať ďalej a vydávať skvelý obsah. Ešte k tej otázke, tak tie posledné mesiace, ja som to nemohol z nejakých dôvodov dať vedieť úplne dopredu. Vlastne o tom vedel len pár ľudí, v podstate asi len Vlado. A jednoducho som sa pripravoval na to, zisťoval som, že ako tí ľudia fungujú bezo mňa, zisťoval som, že či je tam niečo potrebné doriešiť a takéto veci.
Môžu sa zeptat, vlastne to odkoupení Facebookem, nebo Metou, pardon, probiehlo pred kolika, 4, možná 3,5 lety, ne, 4?
4 aj niečo, 4 aj 3 mesiace, tak je.
A byla tam teda nějaká jako smluvní vlastně závazek, že budeš součástí Mety nějaký čas, nebo tam se, jestli to byla tvoje svobodný rozhodnutí, ten odchod, jako ve smyslu, že, jo, že bys ho možná chtěl udělat dřív, ale nemohl si, takhle.
Také to zmluvy neexistují na světě, hej. To je otroctvo, hej, keď tě nutí pracovat někde, takže samozřejmě.
No dobře, ale musel by si vrátit nějaký třeba peníze, nebo já nevím, jo, rozumíš, že to vlastně, je tam ta podmínka nějaká.
Jasné. Tak o podmienkach priamo hovoriť nemôžem.
A to je jasný.
Tak ale samozrejme, že tam nejaké motivácie sú minimálne, tak dostávaš plat z tej firmy, hej, tak to je tiež samozrejme motivácia. A myslím si, že na české pomery sú tie platy v Mete ako veľmi dobré.
No a ten důvod, který vlastně nechceš teda úplně přesně říkat, tak to byl nějaký jako něco, co tě jako konkrétně motivovalo k odchodu, anebo to je něco, co jako zrálo postupem času, postupem let?
Já bych skoro povedal, že to bylo jednoducho dané, že takto to by to bylo nejlepší, aby to takto dopadlo. Že nebylo to něco, co se rozhodovalo nějakým dlhodobým vývojem. Bylo to skoro opačně, že keby napríklad tá firma momentálne nebola v dobrom stave, tak by som tam pravdepodobne ešte ostal, aby sa to ako nejak dotiahlo.
Aha, hezký, to je milý. No, ty si vlastne Vícejbra nadizajnoval, vymyslel a potom teď posledních pár let vlastne tá hra jako jasne vyvíjí se, možná bude dobrý, když prozradíš posluchačům, jak se ešte dál vyvíjí, kromě toho, že vychází nový music packy, ale vlastne musím se na to zeptat, jaký byl tvůj input v poslední době? Co jsi tam vlastně teda dělal jako designer, jako programátor? A to tam přece určitě byli v úvozovkách lepší lidi.
Jasné. Ano, to je velmi správná otázka. Tak ono se to vyvíjalo v podstatě celé ty 4 roky. Ten první rok, keď jsme vlastně byli len odkupeni, tak sa pre mňa, alebo možná i prvé 2 roky, sa pre mňa nezmenilo nič. V podstatě jsem pracoval úplně rovnako jako předtím, protože ten tým byl stále malý. Hej, prišli tam nejakí noví programátori, robili nejaké nové veci, ale strašne dlho sme vlastne nemali žiadnych grafikov, alebo mali sme jedného. Game designery tam, OK, bol tam jeden, ale zase nebolo treba až toľko dizajnovať. Najali sme bitmaperov, to boli tí ľudia, ktorí robia tie bitmapy, takže to bola prvá vec, ktorú ja som mohol prestať robiť. To vlastne, možno už po prvom roku som neurobil ani jeden level, to začali robiť úplne iní ľudia. Potom som vlastne prestal programovať. Ale to bolo možno až pred 2 rokmi, alebo pred 2,5, že v podstate som neprogramoval možno len posledný rok. A poslednú vec, ktorú som naprogramoval, bol vlastne celý nový systém na osvetlenie levelov. My to máme dokonca aj patentované. Je to niečo v tom zmysle, že ty môžeš nadefinovať, kedy sa zapínajú ktoré svetlá, čo sa v tej scéne deje. A je to urobené takým spôsobom, že tí naši bitmapery, alebo v tomto prípade sú to lightmapery, ako ich voláme, pretože dizajnujú tie svetlá a tie efekty, dokážu relatívne v krátkom čase nadizajnovať úplne úžasné svetelné shows. Ja si vlastne myslím, že úplne nemám skúsenosť s tým, jak sa to robí v reálnom svete, kde má niekto koncert, ale my keď chodíme s kamarátmi z firmy na nejaké koncerty, tak vždycky si tak ako poviem, že toto je ako tak trápne zle urobené, že my by sme to dokázali za oveľa kratšiu dobu urobiť ako 100-krát lepšie. A ono je to asi aj prevediteľné. Mne by to prišlo ako pekný startupový nápad urobiť previesť tento systém do reálneho sveta. Ale tak ono to teraz vlastní Meta, je na to patent, to čo sme tam vymysleli spolu s Joshom, čo je náš hlavný bitmaper, alebo vlastne teraz už game director. No a to bola posledná vec, ktorú som naprogramoval. A posledný rok vlastne už som robil len game design a UI design, pretože celú dobu máme trošku problémy s UI designermi, takže v podstate som odskakoval tam.
Tak to je hodně jako takový minimalistický práce, ne? Na to, že si vlastne founder a nebyl si CEO, ale byl si jasne jako ve vedení společnosti, tak na to, že jako takovýhle člověk dělá UI-ko. No, kde je potřeba přiložit ruce, tak si to udělal, to je v pořádku.
Samozřejmě musím robit to, co je potřebné, a keď je UI designer, tak se designuje UI. Ale já bych to nebral jako úplně, že nějakou podradnou prácu, protože to, na čem pracujeme, je UI heavy strašně, takže toho UI je tam fakt veľa a velmi souvisí s tím game designem. A tím pádom tak som pracoval na tej, z môjho pohľadu, najväčšej časti tej hry, ktorá, na ktorej sa teraz momentálne pracuje. Ešte jedna taká sranda. Bavil som sa s Danom Vávrom asi pred pár mesiacmi. Ja vrajím, a čo robíš? A on hovorí, no tak pracujem teraz na UI. Takže game direct, creative directory v rôznych firmách častokrát pracujú na UI.
Ja som tady Mielku Bušpiříka nedávno, asi si tú epizodu taky slyšel, že říká, že poslúcháš. Tak to UIko, ono sa to zdá, že to je proste jedna z mnoha vecí, ale je strašne dôležitý. Je to vlastne ten kontakt toho hráče s tou hrou, s tím designem.
Je to,
tak. Můžeš to trošku rozvést, jako jak teda vidíš, jaký máš nějaký jako třeba filozofii UIka, nebo prostě co si razil za způsoby u vás.
Jasne.
Zase v tom v té virtuální realitě, promiň, je to ještě trošku jasně složitější, že jo, díky tomu ovládání a podobně.
No to UI je velmi zajímavé v podstatě v tom VR-ku v porovnaní s jinými platformami a já jsem začínal už jako UI designer velmi dávno. Vlastne moje prvé IT projekty boli nejaké UI designy. A nie som žiaden ilustrátor, ja nedokážem nakresliť UI, ktoré má nejaké pekné okraje, vieš, také tie efektíky a takéto veci. Ja som v tomto strašný minimalista, takže mne stačí, že je to obyčajná nejaký panel, ktorý má oble okraje a dám tam pekne položený, vycentrovaný text a to vlastne volám UI design. Takže žiadne špeciálne veci. Ale čo ma prekvapilo, keď sme začali pracovať vo VR-ku, tak som si myslel, no tak to je skvelé, tam máš strašne veľa priestoru, tam obcháme extrémne množstvo informácií a bude to super. Pretože keď sme prechádzali z toho mobilu, tak to bol taký môj prvý dojem. Ono sa ukázalo, že opak je pravdou, že na tom vo VR-ku máš oveľa menej miesta ako na tom mobile. Pretože tí ľudia dokážu čítať relatívne malé texty, dajú si to bližšie v tom v mobile, ale v tom VR-ku strašne malé rozlíšenie vlastne na to, aby si čítal text. Nechceš úplne hýbať hlavou, field of view je malý. Takže paradoxne, robiť UI vo VR-ku znamená robiť veľké texty, veľké tlačítka. Jednoducho je to úplne iný svet.
No, když se vrátím tedy k tomu, k Beat Games a k tvému odchodu, tak vlastně první věc, která mě napadla, je, že už tě prostě dohnal ten korporát, nebo to ani nemusí být nutně jako nějaká jako výtka vůči Metě, prostě velká firma, ty si do té doby dělal hru ve dvou lidech prakticky, že jo, neměli jste žádný prostě jako management, prostě procesy prakticky nemusely existovat a tady najednou prostě velká struktura, jo, ty jsi tomu navíc jako vedl, tak je to tak, nebo tohle vlastně s tím vůbec nesouvisí?
Ja si myslím, že to úplne s tým nesúvisí, pretože, alebo myslím si, že aj keby to nebol korporát, ale bola by to väčšia firma, tak by som mal asi rovnaké pocity. Jednoducho sa zmení tá tvoja práca. Ja som mal ale veľké šťastie, že Beat Games, ako v Mete, som nezastával úplne takú pozíciu. Aj keď som bol v leadershipe, tak ja som nebol úplne ten človek, ktorý sa staral o nejakú komunikáciu s vyššími ľuďmi v tej hierarchii, akože komunikácia s Metou. Ja som sa skoro s nikým vlastne nebavil. Ja som bol tam taký ako izolovaný človek, ktorý sa stará hlavne o tú hru a oni to aj tak brali, že nechajme tam vlastne Jana robiť, čo chce a riešme tie biznisové veci a takéto veci hlavne s Vladom a ešte predtým s Jarnom. Takže aj keď som bol jeden z tých troch founderov, tak čo sa týka toho takej tej korporátnej byrokracie, alebo ako by som to nazval, tak toho som skoro vôbec nebol súčasťou. Takže toto určite nemalo na mňa skoro žiaden vplyv, na to, že som odišiel. Čo mohlo mať nejaký vplyv je to, že samozrejme ja ako indie vývojár mám radšej, keď môžeš pracovať na tom projekte nie že úplne sám, ale bez akýchkoľvek mantinelov a v súčasných podmienkach to samozrejme už tak je, že ja si môžem vybrať, na čom budem pracovať, ako dlho na tom budem pracovať. Jednoducho tú slobodu môže mať takú obrovskú, že mi ju nemôže dať v podstate nikto. A jediný dôvod, prečo vlastne poviem v takejto firme ostať, je, ak potrebuješ naozaj tých ľudí z tej firmy, alebo jednoducho potrebuješ veľa ľudí. Ja nie som ten typ vývojára, ktorý potrebuje 10 grafikov a 10 programátorov na to, aby urobil svoju novú hru. Ja jednoducho také hry neviem ani navrhovať. Vieš, ja nechcem robiť ďalšie RPGčko open worldové. Ja urobím nejakú puzzle, malú hru, ktorú vlastne nakreslím za týždeň v podstate.
A môžu sa přesto zeptat, samozrejme asi tuším, že tá odpoveď bude trošku vyhýbavá, ale mohol by sme popsat tú struktúru toho vedení třeba v Beat Games, jak, nebo možná i prostě v Metě, jak funguje to, ten proces toho rozhodování, schvalování, vůbec jako vlastně daily management a podobně?
Vlastně to, čo aj pri akvizícii Meta povedal, že nám necháva veľkú kreatívnu slobodu, tak to bola, to je vlastne celú dobu pravda. My sme si vždycky robili to, čo sme chceli, ale samozrejme nerobíš to takým spôsobom, že sa ráno zobudíš a teraz si povieš, no tak teraz pridáme túto feature do hry. Už to robíš tak, že niečo vymyslíš, povieš, že teraz by sme chceli na tomto pracovať, bude to trvať takú dobu. Niekto z Mety sa na to pozrie a povie, OK, to je super, poďte do toho, hej, alokujú sa na to nejaké prostriedky, ľudia a ide sa do toho. Takže tá štruktúra samozrejme je ako asi v každej korporácii, sú tam nejakí manažéri, ich manažéri, ďalší manažéri a úplne hore je Mark Zuckerberg. Takže jediné, čo sa môže stať, že my si niečo vymyslíme a Mark sa zobudí ráno, on môže povedať, že chce, aby sme urobili niečo iné a tak sa pustíme do toho niečo iného. Ale to sa vlastne za celú dobu ani raz nestalo.
A předpokládám, že ti lidé, kteří jsou nad tebou, tak jsou většinou velmi schopní a šikovní a inspirativní, protože vím, že jsi o tom i v minulém rozhovoru mluvil, že jsi tam měl skvělýho šéfa.
Ano, a tento bohužel už teraz nie je, ale velká část bývalého Oculusu, teraz už vlastně se to nevolá Oculus, ale ty ľudia, kteří tam jsou v té hernej divizii, jsou ľudia z hernej branže, jednoducho veď aj náš hlavný, ja ani vlastne neviem, akú má pozíciu, ale Jason Rubin z Naughty Dogu, ten je, vlastne som sa s ním aj párkrát stretol, priletel som do Prahy, aby sa s nami pobavil o nejakých veciach, čo je jednoducho skvelé stretnúť takúto legendu. Sú tam jednoducho ľudia, ktorí pracovali na veľkých AAčkových hrách za posledných pár rokov a dá sa od nich načerpať kopec inšpirácie aj nejakého know-how.
Jak vlastne ten denní provoz firmy ovlivnil COVID?
No, to je také zaujímavé, pretože my sme vlastne predali tú firmu a začali nabiehať tie procesy, ako sa transformuješ na to, aby si mohol tam fungovať. A začal hneď COVID, čo bolo pre nás strašne ťažké, lebo my sme mali začať škálovať, mali sme začať najímať nových ľudí a v podstate sme nemali zrazu ani kancelárie, všetci pracovali z domu. A ten home office je samozrejme použiteľný, dá sa s ním pracovať, špeciálne v takejto štruktúre, kde ľudia sú nejakým spôsobom zduplikovaní alebo viacero ľudí zastáva tú istú funkciu, takže nie je problém, keď jeden nepracuje alebo je ochorý alebo takto. Ale na začiatku je to strašne ťažké, pretože ty chceš nájať nejakého človeka, najmeš ho a teraz nie si s ním v kontakte na tej dennej báze, strašne ťažko ho zaučíš do toho, čo má robiť, akým spôsobom komunikovať s ďalšími ľuďmi. Našťastie Meta samozrejme mala všetky tie remote veci pripravené už dávno predtým, takže my sme vlastne instantne sa prepli do toho, že sme len remote a fungovalo to po technickej stránke, ale po tej ľudskej stránke to bolo trošku to bolo taký malý zádrhel. Takže ja tie roky počas toho covidu mám pocit, že sa extrémne veľa pracovalo, ale bolo to také zvláštne, že tam trošku tam chýbal ten ľudský kontakt medzi tými ľuďmi.
A když se na to podívám z pohledu vedení Mety v Americe, v Kalifornii, tak není vlastně jako to, že Beat Games je pražská firma, není to jako limitující?
To je těžká otázka. Jako limitující z jakého hlediska?
Nevím, tam se čistě teď pragmaticky, jestli teď po vašem odchodu vlastně bude důvod tu firmu ještě nechávat v Praze. Protože je to multikulturní, nebo je to prostě jsou tam vývojáři z různých koutů světa a možná prostě bude dávat smysl to přesunout zpátky někam, ne zpátky, někam blíž hlavnímu HQ Mety.
Aha, tak víš, co podle mě, o tom já asi netuším, aké by mohli mít důvody, ale keď se na to pozrím zvonku, tak kancelárie v Prahe stojí jako 10-násobně méně než v akomkoľvek jinom hlavnom meste. Je tu nejakých 40 ľudí, ktorí už tu majú svoje rodiny, deti, všetko. Takže presúvať túto firmu, to by bolo ako extrémne zbytočné z môjho pohľadu. A dáva to zmysel, aby to fungovalo. Tu tí ľudia jednoducho vedia tú hru robiť tu a nevidím žiaden dôvod, prečo by to malo takto byť.
Tak to je fajn, to zní dobře. Měl jsem trošku obavy, ale Ještě mi řekni, vlastně, když jsem si pouštěl ten předchozí díl, ten náš první velkou vzpomínku, tak jsi tam hodně často zmiňoval, že si některé hry odložil. Ještě se třeba k některým konkrétním věcem taky budu chtít vrátit. Ale že jsi zkrátka neměl problém nějaký prototyp, na kterým si pracoval třeba i rok nebo i déle, opustit. Stalo se něco podobného třeba i v Beat Games, že jste pracovali na nějaké funkčnosti nebo na něčem větším, třeba i úplně jiné hře? Nemusíš mluvit konkrétně. Mě by zajímalo, jenom, jestli jste třeba byli schopní ve firmě udělat prostě takovýhle radikální řez třeba a prostě pak skládat, že tohle není správná cesta, pojďme se vrátit na...
Aha, tak to naštěstí, normálně by som nemal komentovat žádné tyto, čo se myslím, jako nějaké plány a takto, ale naštěstí se nič nikdy nezrušilo. Alebo ako nie z takého pohľadu, o akom sa bavíme teraz. Jednoducho, všetko, čo sme si naplánovali, sa nejakým spôsobom buď vyvíja, alebo sa vyvinulo. Takže myslím, že ono, ty sa asi pýtaš, pretože ja som bol ako taký odvážny tieto veci zahazovať, pretože mi prišli ako zlé. No. Ale Beat Saber je trošku iná vec, tam vlastne nesnažíš sa vyvíjať úplne od nuly nejaké veci a takmer všetko dáva zmysel, keď nevymyslíš úplnú blbosť. A my sme zatiaľ našťastie vymýšľali len samé zaujímavé veci. Takže nič sa neruší, všetko je v poriadku.
Dobrá, tak když se ohledneš za těmi 4 lety, tak jaký jsou pro tebe jako zlomový momenty? Co byly ty největší zážitky? A teď pozitivně začneme třeba.
Jasně. Já negativně si ani asi nespomením, že by byly nějaké velké, ale...
No tak si vyhrali jste spoustu cen.
Takto, ale to bylo ještě, jasně, to se stalo ještě před akvizíciou, takže to je... To už je 5 rokov dozadu. Tak okay. Keď ratáme, tak chceš hovoriť aj pre tým, alebo...
Aj... Jasne, samozrejme.
jasne. No tak vlastne Beat Saber vyhral extrémne množstvo cien, alebo extrémne veľké v porovnaní s akýmikoľvek inými hrami, na ktorých som kedy pracoval. A to sa stalo vlastne tesne potom, jak sa mi narodil syn, vtedy vlastne začali nabiehať tie všetky ceny. A tak ja som trošku, bohužiaľ, nedokázal alebo nebol som schopný prevziať ani jednu. Vlastne jedinú cenu, ktorú som prevzial, bola Česká hra roku, pretože to bolo v Prahe. A ešte možno nejakú cenu hráčov. To myslím, že robilo to Score, alebo niečo také. Alebo Replay to robil. Tak to boli dve ceny, ktoré som prevzal a všetko ostatné vlastne som nevidel. Vôbec som sa nezúčastnil žiadnej z tých ceremonií. Čo ma mrzí, pretože to boli veľké veci. To boli Game Awards, boli tam Game Developer z Conference, sme vyhrali dve ceny. Teraz mám vlastne veľkú radosť, že som si mohol tieto ceny zobrať so sebou domov. Ono je celkom aj vtipné, že vlastne vtedy, ak sa mi narodil syn, tak začali tie rozhovory o akvizícii a ja som vlastne Vladovi aj Jardovi povedal, nech to riešia za mňa, že ja na to nemám čas. Takže pamätám si, keď sa robili nejaké podpisy, oni boli v Londýne a niečo museli podpisovať a my volali, potrebujeme teraz rýchlo, aby si niečo podpísal elektronicky. Ja teraz kočikujem vonku, som so synom. O 15 minút tam budem, takže tam 10 právnikov niekde v Londýne čakalo na to, kým ja sa vrátim z prechádzky a podpíšem nejaký papier. Tak to bolo také vtipné obdobie. No ale ináč, takéto veľké momenty úplne... Mám pocit, že najväčší moment bol asi, keď sme vydali multiplayer. To bola jedna z prvých veľkých vecí. To bolo ešte relatívne na začiatku. Vtedy sme na tom pracovali fakt úplne maličký tím. Tam boli asi 4 ľudia, ktorí to na celom multiplayeri robili. Ja som vlastne urobil úplne celú grafiku, celé UI, čiastočne som ho aj naprogramoval. Bolo to ešte stále také komorné a potom, keď to vyšlo, tak som mal veľkú radosť, že aj v takom malom týme sa nám to podarilo urobiť, ja neviem, za pár mesiacov sme mali celý multiplayer hotový. To bolo také zadozučinenie z toho hľadiska, že architektúra toho kódu celého Beat Sabera nebola úplne hrozná a stačilo zmeniť pár vecí a jednoducho multiplayer začal fungovať. To ma vtedy tak potešilo, pretože my sme počas celej doby vývoja Beat Saberu architektúru stále menili a nevedeli sme priznať to, ako to škálovať, že keď v budúcnosti tam bude ako 20 programátorov a budú do toho mlátiť, tak ako to urobiť tak, aby to celé fungovalo. A potom druhý moment, to bolo asi, keď vyšiel OST 5. Samozrejme, všetky veľké music packy, tak to sú veľké momenty, keď sú tam ako známi artisti, napríklad Rolling Stones teraz, keď vyšli, tak my sme boli pozvaní do Londýna na tú akciu, kde oznamovali ten album. Alebo moment, keď sme začali pracovať s Billie Eilish a neviem, 3 mesiace predtým, než vôbec oznámili ten album, my sme ho už si vypočuli. Úplne to bola taká ako tajná seanca, kde nám to pustili cez nejaký streamovací program a potom sme museli povedať, že sme to... Tak to boli také veľké momenty, ale pre mňa asi ten taký najzaujímavejší bol s tým OST 5, kedy sme vydali ten nový systém tých svetiel. A keď sme vlastne urobili prvú light show na jednu z pesničiek s týmto novým systémom, ja som si povedal, to je paráda, toto sa mi strašne páči.
Už sme taky se o tom bavili, potkal si se s Markem Zuckerbergem, potkal si se s Kermakem. Kermak nakonec teď tě krásně pochválil, to bylo asi taky velká spruha, ne, pro tebe. Ale když jsi teda zmínil ty interprety, ty hudebníky, tak taky byla šance někdy potkat se s některými z nich?
Ano, šance tam byly. Já ale nerad úplně cestujem, takže já jsem nikdy za nikým nešel. Ani na ten Rolling Stones do Londýna jsem nešel. Ale vím, že naša community manažerka Baty, ktorú možno niekto pozná, cosplayerka.
Nevíme.
Tak Baty sa stretla s Mikeom Shinodom z Linkin Park.
Aha, ja.
Z toho bola úplne nadšená. Aha. Pretože natáčali tam nejaké video, tak tam šla a riešila tam nejaké veci s ním.
No a ja viem, že máš takový specifický vkus hudební, seš jazzman, ale ktorý ty music packy pro tebe osobne sú nejoblíbenejší?
To by som si musel asi teraz otvoriť, aby som si... Ja mám také veľmi špecifický vkus na hudbu.
A ty si tam nejaký jazzový pack asi udělat nemůžeš, viď? Seš veľký pán, to by šlo přece.
Je tam pár vecí, ktoré som tam pretlačil, pretože sa mi páčili, alebo pretlačil. Jednoducho, oslovili sme pár ľudí a dávalo to zmysel. Jedna vec je od kapely Nowhere, sa volá. Mhm. Tá je, ani vlastne neviem v rámci akého music packu, asi je to nejaké OST-čko, úplne si nesom istý. No a Nowhere bola moja veľmi obľúbená kapela v tej dobe a vlastne aj doteraz je. Ale to sú takí blázni, že jednu pesničku sme tam bohužiaľ ani nemohli dať kvôli textu, pretože bol tak extrémne dvojzmyselný, že vlastne sme si neboli istí, že či to spadá pod tú kategóriu, kde sme...
Hele, já jsem strašně rád za ty rockové věci, které jste konečně začali dělat. No, ono už to je docela dlouho, ale vím, že třeba Fall Out Boy jsem si hrozně užil. Queeny samozřejmě, teď ty Stony, teď se moc těším na Daft Punk, takže pořád Beat Saber hraju poměrně dost a rád se k tomu vracím vždycky, když vydáte něco zajímavého. Takže to je super. Ještě k tomu Kermakovi, to se přece musí vrátit, to s tebou muselo docela hodně zahýbat. Tě potěšil ten tweet, ne, teď?
Jo, ten tweet, samozřejmě, že má potěšil.
Máš to někde jako zarámovaný, máš to někde u postele, jako, nebo nad postelí velký plagát, budeš mít toho tweetu.
Manželka asi plánuje to nějak, něco s tím urobit, tak možno někde si to vytlačíme. A včera ma zase potěšil Tim Sweeney, který ma začal sledovat na Twitteri, tak to je těž fajn.
Hezky, tak to je super. No tak jo, tak pojďme asi už teda k tomu možná k budoucnosti, nebo ještě něco, co jsme neřekli k éře v metě. Možná ještě ty lidi, prostě to je fajn, že se vám tam podařilo postavit
jasné.
Tým.
No to je taká zajímavá věc, že stavět ten tým je něco, co my jsme nikdy nevěděli. Já s Vladom jsme v životě nikoho nenahajrovali, takže my keď jsme zrazu byli postaveni před tým, že chalani, poďte, teraz najmite ďalších ľudí, aby ste mohli stavať tým, tak ja som si rám, tak koho asi tak najmeme, tak potrebujeme asi nejakého grafika a možno nejakých programátorov, ale absolútne sme netušili, že potrebuješ aj nejakých projekt manažérov alebo producentov, alebo jednoducho takéto pozície, ktorí nevytvárajú sami ten kód alebo grafiku alebo niečo ďalšie, ale starajú sa o tých ľudí, aby im tá práca šla lepšie. No a samozrejme, zo začiatku to nebolo potrebné, ale čím viac je tam ľudí, tak začneš vlastne si všímať to, že potrebuješ tých ľudí nejakým spôsobom manažovať, starať sa o nich, pretože majú rôzne problémy, každý je len človek. Vidím, že vlastne keď sa to láme cez nejakých 30 ľudí, už to začína byť taký trošku, dajme tomu do tej 30-ky to nemusíš riešiť a môže to fungovať, pretože všetci nejakým spôsobom fungujú, niečo robia. Ale na tú 30-ku, okolo 40-ky mi to začína pripadať, že vlastne musíš začať venovať energiu tomu, aby ten tým vôbec fungoval tak, ako bol pri tej 30-ke. Hej. Potom, keď sa to podarí, tak samozrejme ten celý výkon sa zvýši. Keď sa to nepodarí, tak sa to asi môže celé rozsypať. A nám sa to našťastie nejakým spôsobom darí. A Veľmi zaujímavý človek v našej firme je Josh. Josh Joins, alebo to myslím, že tak sa povie pronouncing.
Vyslovuje,
presne, díky. Tak sa vyslovuje jeho meno.
A ty přemýšlíš v angličtině, co? Koukám.
Ja premýšľam stále v angličtině, no. Je to ťažké. Okay. Tak, a Josh je človek, ktorý sa najal do firmy vlastne nejakým spôsobom sám. On napísal asi 10 a 4 textu o tom, prečo by bolo skvelé, aby sme ho najali. On v podstate v prvý deň, keď sme vydali hru, tak ju celú prešiel, hej, tých 10 levelov, čo sme tam vtedy mali na všetky obťažnosti. A hneď začal zisťovať, či sa dajú vytvárať nejaké levely nejakými inými nástrojmi. A zistil, že áno, tak začal hneď robiť nejaké levely. V podstate v prvom týždni už vyrobil niekoľko beatmap preto. Bol taký veľký fanúšik tej hry. A potom napísal list, tento, ktorý mal niekoľko až 4 textu, poslal to ani neviem komu, Myši možno, našej marketingovej manažerke. A táto predposlala niekomu ďalšiemu z nás, myslím, že Jardovi alebo Vladovi. Vlado si to prečítal asi mesiac potom, ako to poslal. Ja som si to doteraz neprečítal, ja vôbec neviem, čo v tom liste bolo. Ale jednoducho to bol text o tom, ako veľmi by nám mohol pomôcť. A tento človek teraz vie o tej hre oveľa viac než ja. Keď sa niekto niečo opýta, tak on jednoducho tej hre rozumie 100-krát viac než ja už. A je to hlavný človek, ktorý sa stará o beatmapy, rieši naše najnovšie veci. A za mňa je to vlastne skvelý moment, že sa mi podarilo nájsť niekoho, komu verím do takej miery, že mu poviem, tu je ten Beat Saber, staraj sa o ňo pekne a viem, že dokonca možno urobí lepšiu prácu, ako keby som to robil ja sám, pretože tej hre jednoducho skvele rozumie.
No ja som sa práve na tohle chtěl zeptat, kde se stal ten moment, kdy si překonal to nutkání všechno kontrolovat, dělat si to sám a asi možná nebude nic jako objevného, prostě si poznal člověka, který je v tom lepší než ty, tak jsem mu to nechal.
No, Josh je samozrejme lepší v niektorých...
V niečom, áno.
To je zase... Nechcem to hovoriť takto, ale ja napríklad neprogramujem a nekreslím grafiku, hej? Takže
ja to myslel samozrejme v tom dizajnu konkrétne.
Jasne.
Nemyslel vôbec.
Jasne. V tom dizajnu to bolo asi najjednoduchšie, pretože ten dizajn sa častokrát vytvára v nejakej skupinke ľudí, že to nie je úplne izolácia, že sa teraz zatvoríš a vymyslíš nejakú feature a nikomu to o tom nepovieš a potom sa to tam implementuje, hej? Vlastne celý Beat Saber vznikal takým spôsobom, že ja som niečo vymyslel, potom sme sa s Vladom o tom pobavili. Nebola to úplne, že solo dizajnerská práca. Horšie to bolo práve v tej grafike, alebo v tej grafike je to vlastne najhoršie. V programovaní mi to chvíľu trvalo, pretože tiež len nechať ten kód písať niekomu inému je ťažké, ale našli sme fakt skvelých programátorov a tu môžem aj veľmi kľudne povedať, že sú lepší ako ja v niektorých veciach. Určite, pretože programovanie má v Česku veľkú tradíciu, alebo sú tu na to školy, jednoducho ľudia vedia programovať. Takže programovanie to relatívne rýchlo prešlo, ale s tou grafikou to bolo ťažké, pretože Beat Saber pre niekoho by sa dalo povedať, že nemá grafiku, hej, tam je pár kostiček, sú tam nejaké jednoduché objekty, sú tam nejaké svetla, že takej tej reálnej grafiky je tam tak málo, že normálni grafici, 3D grafici, ktorí majú niečo vymodelovať, sa k tomu úplne nevedia postaviť, nevedia, čo s tým majú robiť. Že my sme skôr potrebovali, dajme tomu, nejakých lighting artistov alebo koncept artistov, ktorí pracujú s nejakými veľmi obmedzenými možnosťami. A to trvalo dlhšie, pretože aj keď najmeš nejakého človeka, ktorý aj týmto veciam rozumie a mu povieš, dobre, ale my nemáme reálne svetlá, máme takéto technické obmedzenia, tak každému z týchto ľudí trvá mesiace, nie možno aj roky, kým sa vlastne zoznámi s tými technickými obmedzeniami a dokáže preto vytvárať niečo, čo vyzerá nejakým spôsobom rozumne. Takže to vlastne by som povedal, že bola posledná vec, ktorú som ešte stále pripomienkoval aj, dajme tomu, mesiac predtým, než som odišiel.
No a ten management lidí, který teda ty si evidentně musel mít trošku pod kontrolou, ty zaměstnance nebo kolegy, tak třeba i ten hiringový proces by mě zajímal, jak probíhal. Byl prostě v režii Beat Games, anebo měl teda nějaký, se inspiroval prostě procesama v Metě?
My jsme byli prvé herné studio, které Meta koupila a tím pádom tam vlastně neboli úplne vytvorené procesy, alebo procesy, dajme tomu áno, ale nebol vytvorený úplne jasný interview systém pre to, ako najať 3D grafika. Hej. Mm-hmm. že aké máš mať otázky, kde čo a ako to robiť. To sa ale veľmi rýchlo sformovalo nejakým spôsobom a my máme vlastne hiring proces úplne rovnaký ako Meta, až na to, že je prispôsobený na herný vývoj. Takže keď hľadáš programátora, tak sa ťa tam môže niekto možno opýtať niečo na Unity. Hej. Samozrejme, keď ideš do Mety, tak sa ťa na Unity asi nikto normálne pýtať nebude, pretože prečo. Hej. Tak, ale ináč ten proces je rovnaký. To neviem, či sú tam 4 kola alebo niečo také, stretneš sa s kopcom ľudí. A zo začiatku to samozrejme bolo trošku chaos. Vraj, my sme nevedeli hajerovať, nevedeli sme, jak fungovať. Ale potom sme sa to naučili a teraz v podstate hajrujú úplne všetci ľudia, ktorí chcú hajrovať. Čiže ty keď pracuješ ako programátor a chceš hajrovať ďalších ľudí, programátorov, tak môžeš. Na začiatku sa to nejakým spôsobom naučíš, pozrieš sa na to, ako to robia ostatní ľudia a potom pomáhaš pri tej práci. Vieš čo, ja som programátorov nehajroval skoro vôbec. Vlastne rozmýšľam, či som vôbec nejaký hajroval. Možno ešte pred akvizíciou. Ale po akvizícii som hajroval len dizajnerov a jediné, čo si pamätám, že bolo strašne ťažké práve nájsť toho UI dizajnera, že som urobil asi 30 interviews a nenahajerovali sme nikoho. Tak to som si hovoril, že to bude peklo nájsť niekoho v Česku, ktorý mi ako UI dizajner sadne.
No dobře, poďme tedy k tomu odchodu a možná ke svetlým zítřkům. Tak tvojí motivací bylo, prostě ty tam píšeš konkrétně, vrátit se ke kořenům a zaměřit se na inovativní hry.
No, presne
tak. Co si pod tím máme predstaviť? Budeš zase chodiť na game jammy?
Áno, ja úplne nemám plán v takom zmysle, že teraz si sadnem a začnem rovno na niečom pracovať. Je tam viacero vecí, ktorým sa chcem venovať, trošku niečo upratať a takto. Jeden z plánov bol, že budem, čo viem, celý rok robiť len game jammy. A to z toho dôvodu, že v tej Mete alebo v Beat Games som, ako sme sa bavili, postupne prestal robiť niektoré činnosti, ako programovať aj dajme tomu robiť nejakú 3D grafiku a takto. A to by som, k tomu by som sa chcel vrátiť a naučiť sa to zase. A tie game jammy sú na toto ideálne, pretože máš malý čas a musíš niečo vytvoriť. Strašne ma to baví. Jeden z veľkých dôvodov, prečo by som to chcel robiť, je, asi by som sa chcel vzdať Unity ako engine. Potom, po tých vlastne veciach, ktoré sa stali minulého roku, ktoré pôsobili takým zvláštnym dojmom. Premýšľal som nad Unrealom, ale ten sa asi úplne nehodí na ten typ hier, ktoré by som chcel, dajme tomu, robiť v budúcnosti a na game jammy už sa asi nehodí vôbec. Tak som sa začal trošku pozerať po Godotovi, ale nie som pevne rozhodnutý, že tam skončím. Je to ťažké, pretože samozrejme vidíš tie nevýhody. Každý engine je iný, ale jednoducho v tom Unity som strávil 10 rokov, to sa nedá len tak zahodiť. Tá skúsenosť, ktorú tam máš, viem tam prototypovať extrémne rýchlo, rozumiem tomu. Vlastne nepremýšľam nad architektúrou, pretože je úplne jasne dané, ako sa vytvorí akákoľvek hra. Keď prejdem na iný engine, tak mi bude trvať minimálne, dajme tomu, 2 týždne, kým sa dostanem do nejakej takej rozumnej fáze. No tak tie game jammy by mi mohli v tomto pomôcť a chcel by som to skúsiť. Ale mám samozrejme aj plány na nejaké hry. Mám v šuflíku. Mám začať?
Ja tady mám ešte otázky, samozrejme sa k tomu dostaneme, ale ty si známej tým, že si často ty engine hýbaš, že si zdieľaš třeba svoju fyziku a tak mne třeba napadlo, jestli není na pořadu dne třeba i to, že si uděláš vlastní engine na tú jednoduchou malou hru.
Chvíľu som nad tým premýšľal, ale je to asi strata času. Nemá to zmysel. To by som musel robiť vlastne aj keby som chcel urobiť vlastný engine, tak má asi väčší zmysel zobrať, čo viem, Godot a celý ho prepísať tak, ako by som ho potreboval. Pretože tam sú hotové veci, ktoré sú robené skvelým spôsobom a to, čo mi vadí, to si môžem prepísať, dajme tomu. A keď píšeš vlastný engine, tak by som ho asi písal v C++ a Godot je napísaný v C++. Tak to je ako, nemá zmysel zase vynalizať koleso. To by som musel robiť hru a ani neviem úplne presne akú, aby som bol nútený začať písať vlastný engine. Hej, to asi nie. Aj keď jeden z tých nápadov, ktoré mám, budú vyžadovať to, že budem prepisovať celý rendering, hej, tak to asi hej, ale engine celý deň.
Teda, to zní zajímavé, no. Ale ešte než se k tomu dostaneme, tak mi řekni, co tě vlastně jako motivuje a co tě vlastně žene kupředu, protože asi není potřeba jako vysvětlovat, že jsi zajištěný, úplně jako nemusíš pracovat, kdybych tak řekl, jako do konce života, ale tady vlastně mluvíme o tom, že se pořád chceš učit nové věci, chceš dotahovat ty věci, ať už prostě pracovat 48 hodin přes víkend na nějakým genjovým projektu, a nebo prostě něco dělat třeba klidně 2-3 roky, tak mě by zajímalo, kde prostě ještě v sobě nacházíš tu vnitřní motivaci.
Já si myslím, že to vychází asi z toho, že samotná ta činnost vytváraní těch her má jednoducho baví. Že to, že sa to vydá a že tú hru hrajú ľudia, to je samozrejme skvelé, máš to super pocit, ale nie je toto hlavné, prečo by som tie hry robil. Že je to, ja vnímam trošku vytváranie hier ako hranie hier. Že to veľmi, pre mňa je to veľmi podobné ako hrať nejakú puzzle hru, kde sa snažíš riešiť nejaké problémy a samozrejme k tomu môže aj takým spôsobom pristupovať, že je to totálny chaos, jednoducho robíš v danej chvíli, čo ťa baví, a je to pom totálny bordel, ale pre mňa to nejak fungovalo v minulosti, tak si hovorím, že by to mohlo fungovať aj ďalej. Takže ten proces ma jednoducho baví a tak sa mu chcem venovať.
Takže cesta je cíl pro tebe.
Cesta je jednoznačne cíl v tomto.
No a v tom prvním rozhovoru si taky ale mluvil o tom, že máš hrozně rád hudbu. A jako i tvoříš hudbu a chodíš na koncerty a vlastně skoro to tam jako chvilkama vypadalo, že se klidně mohlo trošku, kdyby pár věcí se stalo maličko jinak, tak jsi mohl být profesionální hudebník. Tak tohle není kariéra, která třeba byla na pořadu dne při odchodu z Beat Games.
Teraz asi nie, ale já jsem chvíli byl aj profesionální hudebník, to by se nepadlo.
Jasně.
Ale mám pocit, že asi nemám dostatok času na to, aby som sa dostal na takú úroveň, ako by som chcel. Jednoducho byť profesionálny hudobník znamená aj trošku iné časové možnosti, ako dajme tomu ja mám momentálne v živote. Vieš, po večeroch musíš chodiť hrať niekde koncerty, festivály, blbosti. Cez deň musíš cvičiť a to cvičenie nie je... Nedá sa to urobiť tak, ako s tými hrami, že povieš si, že budem to robiť 2 hodiny denne po večeroch a aj tak tú hru raz urobíš, dokončíš ju. Hej, o 10 rokov, ale urobíš ju. Keď budeš cvičiť len malé množstvo hodín denne, tak vlastne nikdy nedosiahneš ten level, ktorý by si potreboval, a keď prestaneš, tak zase padá. Nefunguje to takým tým inkrementálnym spôsobom ako obyčajná tvorba, kde píšeš kód a stále máš viac a viac a viac. Nie? Tu vlastne sa snažíš dostať na nejakú úroveň a držať sa tam, ináč padáš dole. Mm-hmm. A to je to, čo si ja momentálne neviem dovoliť. A to, trošku ma to mrzí, pretože samozrejme hudba je skvelá a neverím, že sa tam nevrátim nikdy, ale nedokážem si predstaviť, že by som sa k tomu vrátil ako na nejakej profesionálnejšej úrovni.
No, to je těžká řehla, to je pravda. No, ale hry jsou taky těžká řehla, taky je tam potřeba jako nějaký velký nasazení. Jo. Já nevím, jako jak to vlastně ty díky tomu tvému zázemí, tak úplně tohle řešit nemusíš, nějaký termíny, ale asi jako stejně budeš štít, aby to mělo nějaký smysl.
Ano, jak... rozumím. Samozřejmě, ale tak Beat Saber vznikal extrémně pohodovým způsobem. Tam my jsme pracovali v podstatě, nechcem povedať, že kedy sa nám chcelo, ale nebolo to vôbec také, že by sme sa nejaké crunchy, to neexistuje. Jednoducho si to zapol a bavilo ťa na tom pracovať, tak si na tom pracoval 2 dni v kuse, ale potom, dajme tomu, si mal pocit, že je to nuda, tak sme na tom nepracovali mesiac. Aj. Tak, bolo to tak. Ja si pamätám, že v jeden moment som sa musel fakt nútiť, som si napísal nejaký to-do list a hovoril som si, každý deň aspoň na 10 minút zapneš to Unity a budeš tam písať nejaký kód, aj keby sa čo dialo. Hej. Tak nemôžem povedať, že ja som jeden z tých organizovaných ľudí, ktorí dokážu na povel prísť a začať makať na tom projekte takým spôsobom, že to dáva...
No, ale to má i druhou stranu mince, jo? Že to je prostě důvod, proč čekáme na Half-Life 3 tak dlouho. A proč teda máš fanoušky, včetně mě, a ty samozřejmě budou očekávat tvůj další projekt, budeš jako aspoň pod takovým nějakým virtuálním tlakem, tak je to něco, s čím si musíš nějak poradit, nebo to opravdu budeš brát jako, hele, to je moje hra, můj svět, můj život, já si to prostě pojedu, jak budu chtít?
No, ten tlak samozřejmě cítím, to je... musím povedať, že mi to... Že som, nemám z toho radosť žiadnu. Radšej by som vlastne nemal žiaden tlak, ale to je taký zvláštny moment, že vyrobíš hru, ktorú má radi, ktorú hrajú milióny ľudí a potom vlastne čo ďalej? Hej? Niekto povie, že očakáva, že urobíš niečo zase podobne veľké. Ja myslím si, že to nie je ani reálne, ani to nechcem urobiť. Takže očakávať niečo prevratné je asi za hranou, ale samozrejme sa budem snažiť urobiť niečo, čo bude zaujímavé a nejakých ľudí to určite bude baviť.
No a ještě jedna otázka, než se dostaneme k těm hrám, a to je, mě tady pořád mluvím o tobě, ale vy jste odešli s Vladem z Beat Games. No a jako vlastně jste spolu dělali přes 20 let. Všechno jste dělali spolu. Celá kariéra vlastně je téměř jako jste dělali všechno společně.
Tak... No, některé věci jsme dělali neúplně společně, ale ano, ano. Byli jsme tam nějak spolu relativně.
No, a tak se nabízí samozřejmě otázka, jestli to znamená, že budete dělat zase spolu?
Je to možné. Já si myslím, že jsme v úplně rovnaké situaci, jako jsme byli před Beat Saberom. Tam vlastně my jsme nevytvorili Beat Saber takým způsobem, že jsme si povedali, a teraz jdeme robiť novou hru, a čo budeme robiť? Ja som normálne vytváral prototypy, vyrobil som Beat Saber prototyp a prišlo mi, že je to zaujímavé a povedal som Vladovi, tak čo Vlado, ideme do toho spolu a Vlado sa pridal a začal pomáhať s programovaním. Hej. Tak ja si myslím, že sme úplne na rovnakej, vlastne všetky projekty takto vznikali, aj naša prvá hra Looms, to bolo úplne to isté. Tiež som urobil prvé prototypy, vrajem Vladovi, nechceš sa pridať, poďme do toho, Vlado sa pridal. Takže my nie sme spolu v takom ako spolku, kde sa rovno začína v dvoch. Takže môže sa stať zase to isté, ja začnem, urobím prototyp a v jeden moment si poviem, ja potrebujem nejakú pomoc, Vlado, poď sa pridať.
To je zajímavá dynamika toho vašeho vztahu, ale asi to je jako díky tomu je to zdraví, no, že jste fakt schopný spolu dělat takhle dlouho a to je super. No. No ale tak asi jste v kontaktu, jako komunikujete, tak on taky odešel, tak jako jasně, teď mi to tady všechno řekneš na zlatým podnose, ale prostě asi má nějaký taky plány, že jo, tak on, já si s ním udělám rozhovor svůj. Tak...
Udělej si s ním rozhovor. Vlado má teda jako kopec nějakých osobných věcí, koupil si dom v New Yorku, teraz neviem, možno, že sa tam presťahuje, netuším.
Hej, tak to vidíš, to som ani nevedel, to je hezký. No a s Jardou Beckem ste v kontaktu, ja viem, že ten má hodne aktivit taky, myslím, že teda gaming asi prakticky mezi ne nepatří, jestli sa nepletu, takže tam asi...
S Jardou som vlastne v kontakte stále, naposledy som si písal s ním asi pred hodinou, ale riešime úplne iné veci, nemá to nič spoločné s herným biznisom, riešime hlavne astrofotografiu, pretože tiež on má nejaký astro setup, ktorý som mu pomohol postaviť.
Ty si do toho uvrtal, veď?
No. Ja som do toho uvrtal, teraz do toho uvrtávam Vlada, už mám v košíku nahádzané všetky teleskopy, ktoré si musí on kúpiť, takže to takto rozhazujem, no.
No bezva. Tak a to jste vy tři, ale to ještě furt není, vlastně neodpovídá na otázku, jestli to budeš dělat sám, nebo jestli to budeš dělat v týmu, jestli třeba si nepomůžeš nějakými dalšími lidmi, aby to bylo rychlejší, aby to bylo podle tvých představ a aby ti pomohli s věcma, které třeba sám neuvládáš tak dobře.
Chvíli jsem nad tím přemýšlel, ale přesně to, co jsem povedal předtím, že mě baví jednoducho ty věci, které robíš a to je... vlastně každá ta část té hry, okrem dajme tomu marketingu, ale aj to může být zajímavé. Už jsem trošku na to mením názor, že aj ten marketing může být asi sranda. Aj keď nesom si jistý, mám na to žaludok, ale no.
Asi jako balancovat na tou propastí, když po tom laně a když přejdeš, tak máš milion, a když nepřejdeš, tak spadneš dolů. No, no, tak to může být zábava, jasně.
No tak, takže, aby som odpověděl úplně jasně, tak chcel by som zkusit sám teraz pracovat chvíli. Aspoň taký mám momentálne pocit, úplne sám, prečo nie, uvidíme, čo z toho bude. Keď jednoducho začnem pracovať na hre, ktorá bude vyžadovať veľa grafiky, ja neviem, vymyslím si, že to bude open world niečo a budem potrebovať, aby tam boli stromy a krajinka, tak to asi neviem, či sa to budem chcieť naučiť. Možno nájdem človeka, ktorý tomu trošku rozumie lepšie než ja. Ale momentálne také nápady nemám. Zatiaľ mám také nápady, kde mi budú stačiť 4 krychly a zase.
Jo, super. No tak jdem asi k tým nápadům. No jinak, ale tohle bylo vlastně krásný, na závěr to jako by se to nelíp, no, že teď máš jako touhu to dělat úplně sám a pak se prostě případně strál přirozeně ozveš Vladovi a bude to pokračovat, anebo z toho klidně může vzejít nějaký větší tým možná. Protože vím, že jeden z těch nápadů, který si zmiňoval, že si na něm pracoval, tak to byl Talos Principle, že jo? Tehdy ten první díl tě začal nějak, tě hodně inspiroval, takže si rok a půl dělal na něčem podobném. A to už je poměrně jako velká hra. No, tak jak si to mám představit? Máš nápady, máš horu nápadů, kopec, je jich hodně, nebo je jich jenom pár, a je to pár šuplíků, mezi kterýma si vybíráš a se kterýma různě nějak jako experimentuješ a spekuluješ.
Mám veľa nápadov, ale je len niekoľko, ktoré mám pocit, že dávajú zmysel urobiť a momentálne som ich odfiltroval na dajme tomu dva. Jeden vychádza z jednej mojej game jamovej hry, čo som robil na Ludum Dare. A tá hra sa volala Tisíc izieb, po slovensky normálne.
Áno, to mi spomínam si, no.
No, a to je taká sokoban vec, kde posúvaš kvádriky a je tam vlastne nábytok. A v priebehu pár rokov, vlastne, keď vyšiel Witness, teraz, jak sa volá, taký zvláštny názov má Chance of Shannar, alebo niečo také.
Chance
of Shannar. No, no, alebo, no, strašne zvláštny názov. Tak niektoré z prvkov, ktoré v týchto hrách boli, mi prišli, že by boli strašne zaujímavé, keby sa skombinovali práve s tým Sokoban princípom a posúvaním nábytku. A ono je to, ono z toho nemôže vzniknúť veľká hra, hej, predsa je len to izometrická puzzle hra, ale je to niečo, čo mám pocit, že by som dokázal urobiť, dajme tomu, možno aj za rok a mohlo by to byť po hrateľnej stránke veľmi zaujímavé, ale samozrejme nemôžem od toho čakať, že sa z toho niečo predá nejaké veľké množstvo. Také, aj Baba Is You je úplne geniálna hra, aj tak tie predaje sú ako také normálne, hej. Nemôžeš to porovnať s žiadnymi veľkými blockbustermi. Takže toto je jedna vec, na ktorej by som chcel asi začať pracovať. A potom je ešte jedna zase puzzle, alebo to ani neviem vlastne, či je to puzzle záležitosť. Ale mám nápad na jednu mechaniku, ktorú som ešte nikdy nevidel a ktorá bude práve vyžadovať čiastočne špeciálny rendering. Ale o tom moc nechcem hovoriť. To by som chcel práve si nechať taký ten moment, kedy urobím trailer a zrazu to tam bude vidno, že čo sa deje.
Ale je to iterace niečoho, nebo to je úplne niečo zcela novýho podľa tebe?
Tá mechanika je podľa mňa úplne nová, to som ešte vôbec nikdy nevidel. Ale, ja trošku sa to dá prirovnať k portálu, hej? Keď vyšiel prvý trailer na portál a tam vyrobil ten portál a zrazu si do neho vliezol a tam si videl sám seba, tak taký ten moment, tak toto je niečo podobné, ale iné. Možno to vôbec nebude fungovať, možno to bude úplná blbosť.
No, takže žiadny prototyp by si ešte neudial, zatím to je jenom v tvý hlavě.
Nie, z tohto mám aj prototyp. Dokonca.
Okay. No, kdyby si náhodou scháňal nejakého testera nebo niekoho a ti podepíšu NDAčko, žiadny problém.
Zatiaľ to nejde hrať, pretože, ako hovorím, konkrétne táto mechanika, ja len viem, že vyzerá a funguje zaujímavo, ale netuším, na aký žáner ju vôbec napasovať, lebo to môže byť od ono to môže byť FPS-ko alebo puzzle hra. Kľudne.
No tak puzzle hra to se nabízí vzhledem k těm tvém jednak hernímu vkusu a jednak k historii věc, ke hrám, který si udělal. I když si vlastně udělal i arkádu na druhou stranu. Tak to se nabízí a asi se nabízí i to, že teda tíhneš k tomu, aby to bylo originální, aby to bylo inovativní. Ale taky si udělal VR-kovou hru, tak mě zajímá, jestli vůbec přemýšlíš zůstat v té virtuální realitě.
Ja teraz vo virtuálnej realite z viacerých dôvodov vlastne ani nemôžem ostať, takže momentálne nejakú dobu nebudem. No.
Takže to je to určující, akože ten no compete, nejaká doložka, že nemôžeš konkurovať, ale jako, neznamená to, že bys VR-kový hry nehral, že by ti to nezajímalo.
Ne, to vôbec nie. To, samozrejme, mám ešte aj jeden skvelý nápad na VR-ko. Tiež mechanika, ktorú som ešte nikde nevidel. Som zvedavý. Možná aj na to budem mať niekedy čas.
OK. V tom prvním rozhovoru si zmiňoval myšlenku, kterou ste dělali ešte jako vlastne, než ste se vrátili k Beat Saberu. A to bylo, tuším, že se to jmenovalo Splashy Bunnies?
Aha, jasné. Áno, áno. To je taká pekná platformovka, ale ono je to asi hypercasual hra.
Jo, to už je pasé teď asi, co?
Možno by to bolo zaujímavé, ale úplne si nesom istý, či by som to vedel dotiahnuť, aby to dávalo zmysel, pretože v tomto prípade by išlo fakt o pravdepodobne free-to-play mobilnú hru a neviem, ja som trošku na ten mobil teraz trošku zanevrel. A neviem si predstaviť, že by takáto hra fungovala na Steame. Ja sa teraz snažím si vlastne klásť tú otázku, Viktor Bocan to tu veľakrát hovoril, že prečo robí človek tú hru, ako prečo práve túto hru. Hej, a samozrejme, už som odpovedal na začiatku, že časť toho je, že ma baví ten proces, ale zase nedáva zmysel, aby ja som si len robil nejakú vec, ktorá ma baví a potom ju ako zahodil úplne. Hej, to, takže ja sa snažím premýšľať nad tým, prečo budem robiť takúto hru, čo tým svetu dám. Hej, nie je to ďalšia hra, ktorá nikoho nebude zaujímať, pretože takých hier je ďalších 50, hej. Budú pri tom ľudia aspoň mať z toho niečo sa naučia, alebo nejakých to obohatí. Možno, že tieto otázky sú trošku, nie že zbytočné, ale samozrejme, keď sa robil Beat Saber, sa nepremýšľal nad tým, že aha, robíme fitness hru, kde ľudia budú zdravší, pretože to budú hrať, nikto nad tým takto nepremýšľal. Ale ja mám teraz niekedy pocit, že nechcem v podstate vyhodiť do sveta len nejaké ďalšie smetie, ktoré zatrepe Steam. Hej, keď si otvoríš Steam a je tam také množstvo hier, 90% z nich by išlo nahradiť inými hrami, tak nechcem, aby moja ďalšia hra tam len tak zapadla. Mm-hmm. Chcem, aby aspoň niekto povedal, toto je... Aspoň sa snažil vyrobiť niečo nové.
No, takže v tuto chvíli, ale to na mobil to nevypadá, spíš to bude klasická konvenční hra na Steam nebo na konzoli.
Momentálne to vidím skôr na Steam, no, alebo na konzole. Ten mobil... Takto, keď to ovládanie dovolí, aby to šlo na mobil, tak prečo nie? Viem si predstaviť, že oslovím Apple a zistím, že ako funguje ich Apple Arcade, že či nemá zmysel to vydať tam, alebo cez nejakých publisherov. Hej, momentálny stav vôbec neviem, ako to tam funguje.
No, Jano, ja myslím, že asi víc nemá cenu z tebe dostávať k těm konkrétním nápadům, protože mám pocit, že to ešte v tvý hlavě třeba úplne neuzrálo, sám nevíš, který z těch nápadů zvolit a asi by to ani nebylo fér, prostě teď jako s tebou lámat ty detaily. Ale přece jenom by mě zajímalo něco... Dozvěděli jste se o konci Beat Games, dalších plánech Jana i jeho konkrétních nápadech na hry. To zásadní tedy víte. Ještě jsme ale se Splitem natočili necelou půl hodinku, hlavně o jeho designové filozofii. Mluvili jsme o jeho přístupu k návrhu mechanik, o tom, jestli ho láká ve hrách příběh, zda by ho bavil marketing, nějaká radikální inovace v ovládání, anebo jestli by se třeba nechtěl pustit do multiplayerového projektu. Tohle všechno najdete v plné verzi epizody na Hero Hero nebo Gazetisto. Díky za podporu a těším se zase příště. Ať se daří. Ahoj. Thank you.